Говоримо про Середню Азію та Південний Кавказ. Учора в Києві в стінах дипломатичної академії відбулася відповідна дискусія. Одна з учасниць цієї дискусії, фахівець Центру міжнародних досліджень дипломатичної академії України Вікторія Халанчук, вже в нашій студії. Пані Вікторія вчора якраз зосереджувалася саме на Середній Азії, і я думаю, з неї варто розпочати нашу сьогоднішню розмову. Середня Азія, ми пригадуємо ще з радянських часів, це були 5 республік, які входили до Радянського Союзу. Після того, як Радянський Союз розпав, чи залишається цей регіон однорідним, органічним? Ну і оточують, власне кажучи, ці 5 країн, нагадаю, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан, їх оточують великі гравці Росія і Китай. Хто більше сьогодні впливає? Хто більше, власне, має там вплив – Китайська Народна Республіка чи Російська Федерація?
Усім доброго вечора. Дуже по собі запитання. Дійсно, регіон Центральної Азії знаходиться переважно під сферами впливу двох ключових акторів, чи, скажімо, гравців зовнішньої політики. Однак, насправді, говорити про нього як про якийсь цілісний доволі складно, і цьому можна присвятити чимало теоретичних суперечок. Наразі держави регіону між собою доволі сильно роз'єднані великою кількістю проблем, зокрема, це і розмежування кордонів, це і управління водними ресурсами, це також певна загроза зі сторони терористичних угрупувань, які діють на території Афганістану. І, зрештою, оскільки всі вони є авторитарними політичними режимами, тобто влада сконцентрована фактично в руках очільників держав, дуже великим чином ситуація в регіоні пов'язана якраз таки з стосунками між самими очільниками держав. Зокрема,
тобто особисті стосунки керівників, які впродовж років керують державами.
Так, які їх очолюють. До прикладу, у 2016 році змінився очільник Узбекистану, і відповідно з цим ми бачимо пожвавлення в регіоні, ми бачимо, що він намагається себе більше позиціонувати як якийсь цілісний суб'єкт. Однак політика Російської Федерації направлена завжди більшою мірою на безпекову та політичну співпрацю, полягала в тому, аби утримувати ці держави нарізно, аби з кожною з них вибудовувати свою політику і, відповідно, певним чином навіть грати на тих суперечностях, які між ними є. Натомість Китай переважно вливався в регіон в економічній площині. Він наразі найбільш присутній у Таджикистані та Туркменістані, однак, знову ж таки, у зв'язку з реалізацією своїх проєктів в рамках нового шовкового шляху, тобто прикладання транспортного маршруту з Китаю до Європи, якраз через ці держави, відповідно, наразі Китай намагається все більше бути присутнім в регіоні і посилює також і військову, безпекову співпрацю з цими державами. Тобто регіон лишається у сфері боротьби інтересів цих двох держав головним чином. І не можна наразі однозначно сказати, яка із них домінує, оскільки в кожній з держав вони, Росія та Китай, присутні різною мірою.
А які наші інтереси в цьому регіоні? І чи є у нас інструменти, щоб обстоювати там наші інтереси?
Власне, це ключове питання, з якого ми підходили до аналізу міжнародного порядку денного в цьому регіоні. І насправді співпраця з регіоном завжди базувалася на питаннях торгівлі. Оскільки до початку війни з Російською Федерацією, до анексії Криму та початку війни на території Східної України через Російську Федерацію, а відтак і через Україну, проходили торгівельні маршрути з Центральної Азії і, відповідно, далі в Європу. Тобто Україна з однієї сторони була державою імпортером-експортером продукції, з іншої сторони державою-транзитером. Це окрема дискусія, наскільки вигідною чи невигідною нам є економічна співпраця з цими державами. Однак втрата цього значення, вона, вочевидь, є суттєвою. Але більш важливим є, знову ж таки, питання політичного впливу. Оскільки ці держави – це також і голоси, скажімо, в Організації Об'єднаних Націй. Або ж це іншого роду.
Як ці держави голосують по українських питаннях?
Ну, скажімо, за першу резолюцію з приводу Криму держави або утримувалися, або були відсутніми. Переважно на таких важливих питаннях вони відсутні на засіданні. засіданні. Коли йшлося вже про питання про дотримання прав людини в Криму, то знову ж таки вони або вони переважно не підтримували. Але тут вже радше йдеться про питання прав людини, ніж про питання війни, анексії, і вони себе почувають в цьому плані більш вільно. Хоча, знову ж таки, держава, зокрема, от Казахстан, дозволяє собі голосувати по-різному в ООН і, скажімо, в організації договору колективної безпеки. Тобто це про російському військовому об'єднанні. І держави намагаються маневрувати, але переважно вони лишаються в фарватері все-таки проросійської політики, тому що вони не можуть піти на якусь відкриту конфронтацію.
Ну, очевидно, що для нас цей регіон цікавий також тим, що там є родовища природного газу, який нам дуже сильно потрібен, і, відповідно, це породжує низку інтересів в наших у тому регіоні. От що стосується участі цих країн в ОДКБ?
З приводу газу можу також додати, що дійсно Туркменістан є державою, де знаходяться одні з найбільших родовищ природного газу, і відповідно в постачанні природного газу має зацікавлення Європейський Союз, аби диверсифікувати свої маршрути. Певним чином зацікавлена Україна, і був навіть період в нашій історії, коли ми цей газ дійсно імпортували з Туркменістану. Однак для цього є, знову ж таки, чимало проблем. Туркменістан не є членом ОДКБ, а не є членом ОДКБ також і Узбекистан, який звідти вийшов, не збирається входити. І, власне, ці дві держави в безпекових питаннях, в питаннях військової співпраці, займають нейтральну доволі позицію, якщо ми тільки можемо говорити про якийсь нейтралітет. Натомість Киргизстан, Таджикистан та Казахстан співпрацюють з Російською Федерацією, наразі проходять постійно, регулярно проходять різного роду військові навчання. Знову ж таки, Китай намагається запропонувати свій проект військового союзу з Таджикистаном, Афганістаном та Пакистаном, однак поки що він лише входить, скажімо, в цю безпекову військову сферу.
Ми знаємо, що Китай зараз так само намагається реалізувати проект так званого нового шовкового шляху. Йдеться про торгівельний зв'язок між Китаєм і Європою, фактично аж до Великої Британії. В цьому ланцюжку яку роль відіграють якраз країни регіону, про які ми говоримо, і ну, чи вибудовується от ланцюг за посередництво України?
Наразі Центральна Азія розглядається як дуже важливий зв'язковий міст між Китаєм, далі між Південним Кавказом і, відповідно, вже країнами Європи. І свої проекти сполучення Азії та Європи пропонували свого часу Європейський Союз і Китай. А Китай вкладає досить значні кошти в розвиток інфраструктурних проєктів регіону. Йдеться як і про залізничні дороги, йдеться про морські порти. Певною мірою він пропонує, він провадить політику обміну. Скажімо, Туркменістан свій газ своїм газом забезпечує Китай, натомість Китай забезпечує реалізацію інфраструктурних проєктів. Україна в особі окремих компаній, якщо можна так казати, вона присутня певним чином в регіоні, зокрема, йдеться про спорудження, скажімо, мостів у Туркменістані, однак, знову ж таки, це не є частиною зовнішньої політики України наразі. І, наскільки мені відомо, наразі Україна не бере участі якраз в розвитку інфраструктури в цьому регіоні. Однак, насправді, для того, аби бути залученою до реалізації цього проєкту, важливо радше розвивати власну інфраструктуру.
Це Вікторія Халанчук, фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України. І хочемо по телефону долучити до нашої розмови провідного фахівця Центру міжнародних досліджень Олену Снігир. Пані Олено, доброго вечора. Говоримо про стратегії зовнішньої політики України на прикладі регіону. Зараз переходимо до Південного Кавказу. Ну і там є подібність така, що так само дві країни мають територіальні труднощі. Це Азербайджан із Нагірним Карабахом і Грузія з Абхазією, Південною Осетією. От в чому їхні стратегії можуть бути для нас прикладом або ж, а може антиприкладом?
Про це можна можна договорити дуже довго.
Але у нас 3 хвилинки.
Так, у нас, да, я розумію, що у нас мало часу. Насправді, ми можемо бачити, що Грузія і Азербайджан, вони проводять дуже активну зовнішню політику. Вона, звичайно, основана на внутрішній спроможності, тобто вони посилені внутрішньо, вони внутрішньо реалізують про те, що говорила щойно Вікторія, інфраструктурні проекти на своїй території, і таким чином підвищують вагу, власну вагу як в регіоні, так і в глобальному контексті. Тобто вони пропонують свою участь, пропонують вже свої проекти для глобальних гравців, для реалізації цього нового шовкового шляху. І через саме Грузію і Азербайджан проходить сухопутний маршрут залізничний, який з'єднує фактично Азійський регіон, Великий Азійський регіон. І в перспективі він проходить через Туреччину або Чорним морем, через грузинський порт Поті, а в перспективі Анаклію. І це все закінчується в Європі. Тобто зараз Грузія, Азербайджан, дві країни Південного Кавказу виступають своєрідним містком між Півднем і Сходом, і Півночем, і Заходом. Цю роль раніше мала би відігравати Україна, однак російська агресія проти України фактично ізолювала весь наш лівий берег, перетворила цю територію, яка, ну, дороги якої нікуди не ведуть, фактично. І у нас зараз залишився цей єдина можливість доєднатися до цього нового шовкового шляху, якщо ми реалізуємо Go Highway, це Гданськ-Одеса, ну і плюс залізничні маршрути. Тобто, якщо ми розбудуємо свою інфраструктуру і таким чином станемо цікавими нашим партнерам, тому що наші конкуренти насправді не сплять і не гальмують. І та ж сама Румунія, вона нещодавно, можливо, Вікторія про це говорила, розвиває, ну, тобто Румунія розвиває контакти з Туркменістаном для того саме, щоб виконати цю роль. Тобто у нас є пряма загроза опинитися в ізоляції, так само, як зараз в ізоляції опинилася Вірменія через політику Азербайджану, власне кажучи.
Пані Олено.
Активна стратегія двох країн, які, незважаючи на наявні труднощі, в тому числі територіальні, да, вони створюють нові активи.
Спасибі за включення. У нас добігає кінця ця частина програми. Спасибі Олені Снігир, провідному фахівцю Центру міжнародних досліджень. Говорили ми про Південний Кавказ і Середню Азію.